Gunārs Astra ar savu dzīvi pierādīja, ka cilvēkam ir iespējams uzvarēt bailes un ka cilvēka garu ir iespējams nesalaust pat tad, ja viņam jāiet mocekļa ceļš. Astra to gāja nelokāmi, viņš savu dzīvi veltīja cīņai par Latvijas brīvību. Tieši šo vēstījumu kā galveno tēlnieks Gļebs Panteļejevs vēlas akcentēt Astram veltītajā piemineklī, kam viņš jau izveidojis idejas metu.
Tā ir absolūti universāla vērtība, jo runa ir ne tikai par konkrēti Gunāra Astras dzīvi un viņa cīņu ar milzi, jo tā bija cīņa ar milzi, un viņš praktiski stājās viens pats pretī. To vajag arī saprast, ja, ka viņš simbolizē tādu Dāvidu cīņā pret Goliātu, ja, ja mēs runājam par paralēliem vēsturiskām un reliģiskām. Bet tā ir pietiekoši universāla parādība, lai vienkārši atgādinātu cilvēkiem par to, kā ir piemēri, kad bailes tika pārvarētas.
Lai arī veltīts Astras personībai piemineklis iecerēts kā simbolisks vispārinājums, kas atklās, ka tieši gara spēks ir tas, kas maina arī fizisko pasauli. Piemineklis veidos divi pamatelementi – vertikāli, kas simbolizē drosmīgu un nesalaužamu garu, un horizontāli, kas atpoguļo, kā ar tā spēku var paveikt reāls darbus. Krustaniskajai konstrukcijai par pamatu ņemta hrestomātiskā fotogrāfija, kurā Gunārs Astra redzams strīpainajā arestanta tērpā. Viņa acis tieši raugās fotoobjektīvā priekšplānā ir viņa rokas.
Tā bilde ir fantastiska, jo tur ir iekšā kaut kāds neiedomājama enerģija un neiedomājams spēks, neskatoties uz to, ko šis cilvēks ir izgājis. Tur jūtams fantastisks spēks, kas divās dimensijās izpaužās. Viena ir tā seja, neiedomājama, apgarota no vienas puses, no otras puses skarba, un arī ļoti labvēlīga. No otras puses rokas priekšplanā, kas simbolizē tieši to izdarīto, jo Gunārs Astra bija tas, kurš ne tikai domāja, ne tikai saprata daudz ko, bet viņš arī darīja atšķirība no ļoti daudziem, kas domāja tāpatās, bet nedarīja.
Piemenekli plānots uzstādīt pie kādreizējās LPSR augstākās tiesas ēkas, kur savulaik Astru notiesāja. Šobrīd tur atrodas Rīgas apgabala tiesa. Darbs pie projekta virzības notiek visciešākajā saistībā ar Astras cīņu biedriem, tuviniekiem un sabiedriskajām organizācijām, kas jau ilgus gadus rūpējas par Astras piemiņas aktualizēšanu. Gunāra Astras brālis Leons Astra atzīst, ka ir gandarīts, ka piemenekli veidos Gļebs Panteļejevs, tēlnieks ar vārdu, kura ličinēja veikumu ir tāda spēcīga objekti kā vides skulptūra Melnais slieksnis pie VDK ēkas un piemineklis pulkvedim Oskaram Kalpakam. Leons Astra atzinīgi vērtē arī Panteļejeva ideju, kādam jābūt Gunāra Astras piemineklim.
Tas ir oriģināls risinājums. Piemineklis, manuprāt, ir ļoti vietā, arī vērstums ir precīzs, nevis ar seju pret durvīm, bet ar seju it kā izejūt no tiesas nama. Koncepcija ļoti laba. Es to domāju, ka tas ir pieteikami svarīgs akcents tam, ka tautai nonāk atīk grūtos apsākļos, kādos mēs esam šīnīte brīdī. Tas, ka lūk šī piemiņa joprojām tiek uzturēta un attīstīta, tas vien liecina to par mūsu tautas gara spēku un pareizo vērtību uzturēšanu, neizmiršanu.
Astras personība mums var palīdzēt arī dziļāk paraudzīties uz mūsu pēdējo 30 gadu vēsturi, uzskata publicists Arnis Šablovskis, kurš daudzus gadus publiskajā telpā aktualizē Astras un citu mūsu brīvības cīnītāju veikumu.
Valsts, kur ir izveidota, mēs nevaram viņu gluži nosaukt par ļoti taisnīgu. Uz visu šī fonu mums ir vajadzīgi, kad atbalsta punkti atkal. Mums ir vajadzīgs veids, kā mēs atgūstam patriotismu labā nozīmē dziļāko jēgu. Un tādējādi Gunāra Astras personības aktualizācija mums var ļoti, ļoti palīdzēt. Runa ir par tām vērtībām, kas ir mūsos pašos, kas notiek ar mūsu pašu apziņu un sirdsapziņu.
Pieminekļa mērķis ir izstrādāts un drīzumā Tieslietu ministrija, kas ir projekta virzītājs, vērsīsies pie visām atbildīgajām institūcijām, lai veiktu saskaņošanu par pieminekļa īstenošanu un iespējamo atrašanās vietu pie Rīgas apgabala tiesas. Ar apgabala tiesas vadību jau šai saistībā bijušas sarunas, apliecina Tieslietu ministrs Jānis Bordāns.
Viņiem patīk tā iecera, viņa arī bija ar tādu aizrautību par to, ka šī varētu būt tāda laba vieta un ar ļoti dziļu nozīmi, ja tomēr. Reti, kur ir pasaulē tiesas, kurām priekšā atrodas piemineklis notiesātajam. Citā vietā pazustu tik ļoti uzrunājošs konteksts. Viss norit pozitīvi, tas vienīgi prasa laika ir.
Plānots, ka pieminekli varētu atklāt 22. oktobrī Gunāra Astras 90. dzimšanas dienā, bet pats vēlākais termiņš ir 15. decembris diena, kad Gunārs Astra LPSR augstākajā tiesā teica runu, kas beidzas ar mūsdienās daudz citēto frāzi: es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs, tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Baiba Kušča, Latvijas Radio.